Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и ще ви представя съдържанието на програмата днес. Започваме с отговори на основните въпроси на живота и завършваме с какво се случва, когато Божието семейство се моли или как да се изправим заедно пред Божия престол. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова. Уважаеми приятели, животът е пълен с въпроси. Някои са тривиални, други са по-сериозни, а трети са много важни. Може би, докато слушате тази тема, у вас ще изплуват въпроси, свързани с здравето, финансовото ви положение, работата, семейството или бъдещето ви. Но най-големите основни въпроси са свързани с Бога и с вашето лично отношение с Него. Нищо в живота не е по-важно от това. Добро здраве, финансова стабилност, сигурно работно място, щастливо семейство и многообещаващо бъдеще са неща, които хората желаят. Но те са преходни и в крайна сметка се оказват безсмислени, ако човек няма жива връзка с Бога, която да бъде ясна и сигурна и да има вечна валидност. Въпросите, чието разглеждане следва, са най-сериозните и важни въпроси, които човек би могъл да си постави, а отговорите, които ще се опитаме да ви дадем, са такива, че да принесат полза на всеки един от вас.
Има ли някой там? Този въпрос е фундаментален. Ако Бог не съществува, то търсенето му би било безсмислено. Който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Въпреки, че е невъзможно да се докаже, в математическия смисъл на думата, съществуването на Бога, свидетелствата, които имаме около нас, са много убедителни. Да вземем, например, съществуването на Вселената. Твърдението, че тя се е появила в резултат на една случайност, кавички, повдига много въпроси, без да дава отговор на нито един от тях. Също се отнася за хипотезата за големия взрив. Откъде, например, са се появили суровините за него? Дори един голям взрив не може да направи нещо от нищо. Хипотезата за еволюцията е много разпространена, но е също така слаба. Как може нищо да еволюира в нещо, без да имаме предвид невероятно сложните форми на живот на Земята? Всичките останали хипотези са също така крехки. Единственото задоволително обяснение е това. В началото Бог създаде небето и Земята. Нашият свят не е случайен резултат от гигантско щастливо стечение на обстоятелствата, чието съставни части са били винаги на лице. Вместо това, световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Творението имало начало и е било въведено в съществуване от Бога, защото Той каза и стана, Той заповяда и затвърди се. Това се подкрепя от удивителния порядък и замисъл, който се вижда навсякъде и от универсалните закони, свързващи всичко в едно. От безкрая на космоса до микроскопичните организми. Но устройството изисква конструктор, законът е законодател, а пък Бог е и двете. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и земята, не обитава в ръкотворени храмове. Най-силното свидетелство за сътворението обаче е самия човек. За разлика от животните, човек притежава нещо, което се нарича личност. Той прави разумен избор, има съвест и може да прави разлика между правда и неправда. Той е способен да обича и състрадава. Но над всичко човек притежава инстинкт за поклонение. Откъде е получил тези качества? Нито еволюцията, нито пък някаква лавина от случайности биха могли да ги произведат. Най-ясният отговор е този. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в нозлите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. Човек не е случайност. Той е страшно и чудно направен от Твореца на Вселената.
Следващия важен въпрос е: говори ли Бог? Този въпрос наистина е жизнено важен. Оставени сами на себе си, ние нямаме никакво познание за Бога. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно? Пита свещеното писание. Бог всъщност е извън нашия разум и ние имаме нужда Той да ни се открие. Творението е един от начините, по които Бог ни се открива. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му, възкликва псалмистът. Необозримостта на Вселената и нейното удивително равновесие, разнообразието и красотата откриват много неща за Бога, който я е създал. В творението Бог показва своята изумителна сила, своя грандиозен разум и блестящото си въображение. Понеже от създаването на света това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно. Разбираемо чрез творенията, така щото човеците остават без извинение, ни казва апостол Павел. Скъпи приятели, когато общуваме един с друг, ние разчитаме много на думите. Бог също говори на хората чрез думи, думите на Библията. Около 4000 пъти само в Стария Завет, и то 500 пъти в първите пет книги, вие ще намерите фрази като «Господ говори», «Господ заповяда» и «Господ каза». Ето защо е основателно да се твърди, че по отношение на писанието никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. В никоя друга литература не могат да се намерят толкова ясни и подробни пророчества, направени от човеци, претендиращи, че са говорили от Бога, които по-късно са се изпълнили буквално. Възраженията, че всичко това е станало случайно, едва ли могат да се приемат сериозно. Освен това, налице е огромното влияние на Библията върху живота на хората. Никоя друга книга не е имала такава сила, която може да промени нечий живот. В продължение на хиляди години милиони хора са доказвали чрез своя личен опит, че законът Господен е съвършен, възвръща душата, изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия, заповедта Господна е светла, просвещава очите. Това беше цитат от 119-я псалом. След повече от 2000 години никой експерт, приятели, в която и да било област, не е успял да опровергае дори едно твърдение на Библията. Причината е следната. Всичкото писание е боговдъхновено. Затова човек трябва да приема Библията не като човешко слово, а като Божие слово, каквото тя е и наистина.
Що е Бог? Очевидно, този е следващият въпрос, пред който човек се изправя. Едно е да се признае, че Бог съществува, а друго нещо е да се признае в общия смисъл, че Бог ни говори в творението и че страниците на Библията. Но човек трябва да знае повече от това. Що е всъщност Бог? Библията ни дава много ясни и положителни отговори на този изключително важен въпрос. Ето някой от тях. Бог е личен. Бог не е нещо сила или влияние. Той мисли, чувства, желая и действа по начини, които го изявяват като лично същество. Но той не е просто човекът над нас или някакъв вид свръхчовек. Но Господ е истинския Бог, живия Бог и вечният цар. Бог е един. има само един истинен Бог. Той казва: аз съм първият, аз и последният, и освен мене няма Бог. Но Бог не се е открил като триединство. Три лица – Отец, Син, Исус Христос и Святия Дух, като всеки от тях е наистина напълно и равностойно Бог. Библията говори за слава на Бога Отца. Тя говори, че Словото, т.е. Исус Христос, бе Бог. Тя говори още, че Господ е Духът. Има само един Бог, но Божествената природа има три лица. Бог е духовен. Той няма физически измерения. Той не притежава тяло, няма характеристики, които могат да бъдат определени чрез размер и форма. Бог е дух и уния, които му се покланят, с дух и истина трябва да му се покланят. Това означава, че Бог е невидим. Никой кога да е не е видял Бога. Това означава също, че Бог не е ограничен на дарено място в определен момент, но едновременно навсякъде. Не аз ли изпълвам небесата и земята? Заявява Господ. Освен всичко останало, това означава, че Бог знае изцяло всичко, което става навсякъде. Включва се не само това, което вършиш и казваш, но и всяка мисъл, която минава през ума ти. Бог е вечен. Бог няма начало. С думите на Библията, от века и до века ти си Бог, никога не е имало време, когато Бог не е съществувал и никога не ще има време, когато Него не ще го има. Бог казва за себе си, че е Алфа и Омега, който е и който е бил и който иде. Каквото Бог някога е бил, Той продължава да е и винаги ще бъде. Той остава вечно същият, защото аз, Господ, не се изменям, казва Той. Бог е независим. Всяко друго живо същество зависи от човеци или предмети, а в крайна сметка от Бога. Но Бог е напълно независим от своето творение. Той може да съществува самостоятелно. Нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имало нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички живот и дишане и всичко. Бог е свят. Кой е подобен на тебе, славен святост, дивен, да те възпяват, правеш чудеса? Нищо не може да се сравни с Божията святост. Няма свят, какъвто е Господ, защото Той е без всякаква грешка или недостатък. Библията казва за Него: тъй като очите ти са твърде чисти, за да гледат злото и не можеш да погледнеш извращението. А този свят Бог, скъпи приятели, изисква святост от всеки един от нас. Днес Неговата заповед към нас е: бъдете святи, понеже аз съм свят. Бог е и справедлив. Библията казва, че Господ е Бог правосъден и правда и съд са основа на престола му. Бог е не само нашият творец и крепител. Той е също и нашият съдия, награждаващ и наказващ, както в ограниченото време, така и във вечността, със съвършена и неоспорима справедливост. Бог е съвършен. Неговото знание е съвършено. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Бог знае всичко в миналото, настоящето и бъдещето, включително нашите мисли, думи и дела. Неговата мъдрост е съвършена и надвишава нашия разум. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизстидими пътищата Му! Бог е върховен господар. Той е единственият и най-виш управител на Вселената. Затова нищо не се намира извън Неговия контрол. Господ прави всичко, що му е угодно на небето и на земята. У Бога няма случайности или изненади. Той пише цялата световна история и действа във всичко по решението на своята воля. Бог няма нужда от нечий съвет или съгласие, за да предприеме и извърши нещо. Нито пък някой в състояние да го възпре да извърши онова, което му е угодно. И никой не може да възпре ръката му или да му каже: «Що правиш ти?» Бог е всемогъщ. Той е всесилен. По Неговите собствени думи: аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно за мене? Това не означава, че Бог върши абсолютно всичко. Той, например, не лъже, не се променя, не допуска грешки, не отрича себе си, но може да прави всичко, което желая и което е логично за Неговия характер. Библията има кратки скици за някои от истините, които Бог е открил в Словото си за своята природа и характер. Има други истини за Бога в Библията и ние ще разгледаме една такава истина, въпреки че има много неща свързани с Него, които не можем да разберем. Той е който върши велики, неизследими дела и безбройни чудеса. В този смисъл Бог е всемогъщ. Не можем да го проумеем. Превъзходен е в сила. И никаква човешка интелигентност или логика не може да промени това. Този факт не бива да ни учудва. Ако можехме да разберем Бога, Той би бил недостоен за нашето поклонение.
А кой е човекът? Скъпи приятели, напрежението и проблемите на съвременния живот потикват много хора към неспокойно търсене на смисъла и целта на собствения си живот. Вече разгледахме някои неща за Бога. А какво ще кажем за себе си? Има ли човешкият живот някакво предназначение, някакъв смисъл, някаква цел? Първото нещо, което трябва да изясним, е, че човек не съществува изобщо. Той е нещо повече от едно случайно струпване на атоми, свързващи се в съответна структура, която се нарича човек. Библията ни казва, че той е бил сътворен от мъдър и свят Бог. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена го създаде. Човек е нещо повече от едно високо развито животно или изтънчена маймуна. Той се отличава толкова много от другите животни, колкото животните от растенията или растенията от минералите. По своите размери човекът е дребен в сравнение с Слънцето, Луната и звездите, но Бог му е предоставил уникално и почетно място в Вселената. Това се вижда в една от първите Божии заповеди към човека. Напълнете земята и обладайте я, и я владейте. И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Човекът стана личен представител на Бога върху земята, притежаващ пълномощие над всички останали живи същества. Но на човека е дадено и специално достоинство. Това, че той е създаден по Божия образ, не означава, че той е бил направен със същия размер или форма като Бога. А и ние видяхме, че Бог няма размер и форма, нито пък, че е миниатюрно изображение на Бога, което притежава всички негови качества в малки количества. Това означава, че човек е бил сътворен като духовно, рационално и нравствено същество, имащо природа, която е била съвършена. С други думи, той е бил истинско отражение на Божия свят характер. Нещо повече, човекът бе избрал с радост и постоянно да се покорява на всички Божии заповеди, като в резултат на това животът му бе в съвършена хармония с Твореца. Тогава той не изпитваше кризата на идентичността. Той е знаел точно кой е и защо е дошъл на света, вземайки с послушание определеното му от Бога място. Но не само човекът бе напълно удовлетворен от своето положение в света. Бог също бе доволен от човека. Ние знаем това, защото Библията ни казва, че след като бе завършил делото на творението си, при което човекът бе венецът на творението, Бог видя всичко, което създаде, и ето, беше твърде добро. В онзи далечен миг от историята, съвършенни хора бяха живели в съвършена околна среда, в съвършени отношения помежду си и в съвършена хармония с Бога. Но днес положението не е такова, какво се е случило.
Каква бе грешката? Незабавният отговор на въпроса е този, че с един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта. На първите мъж и жена, Адам и Ева, бе дарена голяма свобода, но също и едно сериозно предупреждение. От дървото запознаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Това бе идеалният изпит за желанието на човека да се покорява на онова, което казваше Бог, просто защото именно Бог го е казал. Но дяволът изкуси Ева да прояви недоверие и непокорство към Божиите думи. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знания, взе от плода му да яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. От онзи миг грехът навлезе в света. Поради доброволното си непокорство, човекът се откъсна от Бога. Вместо да продължават да обичат Бога, Адам и Ева се оплашиха от него. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Вместо да продължават да бъдат обезпечени, сигурни и щастливи, техният грях ги бе накарал да се чувстват посрамени, виновни и оплашени. Но Бог бе казал, че човекът ще умре, ако не се покори, както и всъщност стана. Смъртта означава отделяне. В един ужасен миг човекът се отдели от Бога и умря духовно. Той започна да умира и физически, защото вече имаше погубена душа и смъртно тяло. Но това не бе всичко. Потомците на Адам и Ева наследиха опоручената им природа и греховният им характер. От тогава, както при замърсяване извора на една река, отровата на греха започна да тече към всички Адамови потомци. И по този начин смъртта мина към всички човеци, понеже всички се грешиха. Приятелю, обърни внимание на тази важна дума «всички», която включва в себе си автора и всички вас, които слушате в момента тези наши думи. Може би ние с вас няма да се срещнем някога на тази земя, но има нещо, което е общо за всички. Ние сме грешници и някой от нас ще починем. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас. А пък ако твърдим, че няма да умрем, ставаме смешни, освен в случаите, когато посрещнем живи Исус Христос при пришествието. Глупавото заобикаляне на фактите не спомага за тяхната промяна. Много от заглавията на днешните вестници, телевизия и радио ни напомнят факта, че светът е объркан. Лесно да се порицаят насилието, несправедливостта, безредиците, закононарушенията в обществото. Но преди да критикуваш другите си, запитай дали си съвършен и дали водиш живот, който да угоди на святия Бог. Напълно честен, чист, любобилен и безкористен ли си ти? Бог знае отговорите на тези въпроси, а също и ти. Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Ти си грешник по рождение, по природа, своята практика и избор. Затова трябва спешно да се изправиш пред фактите и последствията.
Щом се постави диагнозата на дадена болест, трябва да бъде зададен въпросът. Сериозно ли е? Още по-важно е да се постави този въпрос за духовната страна на въпроса. Духовната болест, наречена грях. Много хора се съгласяват почти с радост, че са грешници, защото нямат никаква представа какво означава това. Те гледат на греха просто като на човешка природа или се скриват зад факта, че всеки го прави. Но подобни изявления отклоняват вниманието от истинския въпрос – сериозно нещо ли е грехът? Ето някои истини, които Библията казва по този въпрос. Човекът е изгубил своята истинска стойност. Това не означава, че ти, приятелю, си толкова лош, колкото не би могъл да си представиш, нито че вършиш непрестанно всеки вид грях. Това не означава също така, че не можеш да различаваш правилното от неправилното, или пък не можеш да вършиш неща, които са приятни и полезни. Това означава, че грехът е поразил всяка част от човешката природа и личност. Умът, волята, чувствата, съвестта, предразположенията и въображението. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно, споделя пророк Еремия. Коренът на основния проблем на човека не е в това, което той прави, а в това, което е. Ние грешим, защото сме грешници. Библията не оставя място за съмнение по този въпрос, защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост и безумие. Обърни внимание, че този списък включва и мисли, и думи, и действия. Това показва, че пред Божия поглед всеки грях е еднакво сериозен. Някои хора свеждат своята представа за греха само до нещо като убийство, блудство или кражба, но Библията дава ясно да се разбере, че нямаме право да гледаме на греха по този начин, защото грехът е състояние, което не може да хармонира на съвършения стандарт за живот, който Бог изисква. Всичко казано, помислено или извършено от нас, което не е съвършено, е грях. А сега обърнете внимание на този въпрос. Кой може да каже: очистих сърцето си, чист съм от греховете си? Библията учи, че грехът е беззаконие, преднамерен бунт против Божия авторитет и закон. Никой граждански закон не те принуждава да лъжеш, да мамиш, да имаш нечисти мисли или да съгрешаваш по някакъв друг начин. Ти сам избираш пътя на греха, сам избираш да нарушаваш святия закон на Бога. Преднамерено не му се покоряваш, а това е сериозно нарушение, защото Бог е праведен съдия, който се гневи всеки ден на нечестивия. Бог не може да бъде снисходителен към греха и можете да бъдете сигурни, че нито един грях няма да остане ненаказан.
Уважаеми слушатели, може ли да помогне религията? Енциклопедия на религията и етиката изброява стотици начини, по които хората се опитвали да задоволяват своите религиозни потребности и чувства. Става въпрос за енциклопедия на религията и етиката, издание 1908-1926 година, Нью-Йорк. Те са се покланяли на слънцето, луната и звездите, на земята, огъня и водата, на идоли от дърво, камък, метал, на риби, птици, животни. Те са се покланяли на безброй богове и духове, които са били плод на изопачената им представа за Бога. Други са се опитвали да се покланят на истинския Бог чрез многобройни жертви, церемонии, таинства и богослужения. Но религията, колкото и искрена, като изява да е била тя, не може никога да реши човешкия проблем с греха, поне по три причини. Религията никога не може да удовлетвори Бога. Религията представлява опита на човека да се представи добре пред Бога, но всеки подобен опит е безплоден, защото и най-добро намерените човешки усилия са несъвършени и неприемливи за Бога. Библията е пределно ясна. Цялата ни правда е като омърсена дреха, както заявява пророк Исаия. Бог изисква съвършенство. Религията не отговаря на това изискване. Религията никога не може да примахне греха. Твоите добродетели не могат да унищожат пороците ти. Добрите постъпки не могат да примахнат лошите. Ако човек може да угоди на Бога, то не става чрез дела, за да се не похвали някой. Нито едно религиозно усилие, дори кръщение на възрастни, приемане на Господна вечеря, посещаване на богослужения, молитви, дарения, жертви на време и сили, четири на Библията, ако щете, или каквото и да било друго нещо, не може да унищожи дори един грях. Религията никога не може да промени греховната природа на човек. Поведението на даден човек не е главният проблем, а само симптомът. Сърцевината на човешкия проблем е човешкото сърце, а по природа човешкото сърце е покварено и повредено. Ходенето на църква и участието в религиозни церемонии може да породи от теб хубави чувства, но те не могат да те направят по-добър. Кой може да извади чисто от нечисто? Никой. Някои от религиозните действия, които споменахме по-горе, са очевидно добри сами по себе си. Например, препоръчително да се ходи на църква, да се чете Библията, да се молим, защото Бог иска от нас да правим това. Но човек не трябва да разчита на тях, за да се покаже праведен пред Бога. Тези неща са не само безсилни за това. Ако ти уповаваш изключително на тях, всъщност потвърждаваш своя грях и своето осъждане.
Има ли отговор, който сам Бог дава? Централната идея на Библията е обобщена в тези думи. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Вече видяхме, че един справедлив и свят Бог трябва да наказва греха, но Библията ни казва също така, че Бог е любов. Бог мрази греха, но обича грешниците и желая да им прости. Но как може един грешник да бъде оправдан справедливо, след като Божият закон изисква при нарушение смъртта на нарушителя? Само Бог би могъл да разреши този проблем и той постига това в лицето на Исус Христос. Бог прати сина си да бъде спасител на света. Бог син стана човек, приемайки човешка природа. Но макар, че Исус стана напълно човек, той остана и напълно Бог. Библията казва, че в Христа обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Той остана дотолкова ненакърнен като Бог, сякаш не бе станал човек. И той остана дотолкова ненакърнен като човек, сякаш не бе Бог. Това се нарича тайната на благочестието и е свързана с, може би, един от най-тайнствените актове на Божеството в спасителния план, който е основополагащ към всички останали истини. Това е въплъщението на Бог. Второто лице на Божеството се роди като човек в лицето на Исус Христос. Следователно, Христос е уникален и Библията потвърждава това по много начини. Неговото зачатие бе уникално. Той нямаше човешки баща, бе заченат в утробата на девица чрез чудната сила на Святия Дух. Неговите слова бяха уникални. Хората се учудваха на учението му, защото неговото слово беше с власт. Чудесата му бяха уникални. Той изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людите, като при няколко случая дори възкреси и мъртви. Характерът му бе уникален. Той бе във всичко изкушен като нас, но пак без грях, ни казва писанието. Затова Бог Отец каза за него: «Този е възлюбеният ми син, в който е моето благоволение». Обърнете внимание на това изречение. То означава, че като човек Исус е спазвал Божия закон във всяка негова част, поради което не е попаднал под осъждането на закона. Но въпреки това той бе арестуван по скалъпени обвинения, бе осъден по фалшиви показания и накрая бе разпнат в Ерусалим. Неговата смърт не бе нечия прищявка или неизбежен инцидент. Тя бе част от определената Божия воля и предузнание. Отец изпрати сина си с единствената цел да заплати смъртното наказание на греха. Исус дойде на земята доброволно, за да изпълни това. По собствените му думи, целта на неговото идване на света бе да даде живота си откуп за мнозина. Неговата смърт и неговият живот бяха уникални. Затова от жизнено важна необходимост, приятелю, е да разберем какво е станало всъщност, когато Исус умря и какво означава неговата смърт за нас, хората.
Цялото учение на Библията сочи към смъртта на Исуса. Нито съвършеният му живот, нито чудесното му учение, нито мощните чудеса, извършени от него, могат да бъдат фокусът на библейското послание. Всичко това е важно. Но Исус дойде на света преди всичко, за да умре. Кое прави неговата смърт толкова важна? Отговорът е, че той умря като заместител, като носител на греха и като спасител. Първо да се спрем на Исус, заместителят. Това изявява любовта на Бога. Грешниците са виновни, изгубени и безпомощни пред святия закон на Бога, който изисква наказание за всеки грях. Как биха могли да избегнат справедливия Божий гняв? Отговорът на Библията е следният. Бог показва любовта си към нас и това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Като част на удивителния Божий план за избавление, Бог си им пожела да заеме място на грешниците, приемайки справедливото наказание за техния грях. Безгрешният Божи син пострада и умря за тях доброволно. Праведният за неправедните. Исус, носителят на греха. Това изявява светостта на Бога. Във връзка с Христовата смърт не е имало никаква фалшификация. Наказанието за греха бе напълно платено. Висейки на кръста, Исус извика: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» В онзи ужасен миг Бог Отец се бе отвърнал от своя възлюбен син, който понасеше тогава наказанието на разделата с Бога. Обърни внимание как този факт показва съвършената святост на Бога. Всякакъв грях трябва да бъде наказан. А когато Исус взе място на грешниците, той се натовари с такава отговорност за греховете им, като че ли сам ги бе извършил. Този, който притежаваше съвършения живот, изстрада двойното смъртно наказание за вината на грешниците. А какво да кажем за Исус Спасителят? Това изявява мощта на Бога. Три дни след своята смърт, Христос бе обявен с сила като Божий Син чрез възкресението от мъртвите. Той даде много верни доказателства, като представи себе си жив. Той, след като бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над него. Възкресявайки Христа от мъртвите, Бог изяви мощно съгласието си, че приема неговата смърт вместо смъртта на грешниците като пълно и съвършено изкупление за наказанието поради греха и като основа, на която може да предложи пълна и свободна прошка на онези, които иначе биха били обречени. Но какво приложение има всичко това за теб, за мен? Как можем да оправим отношенията си с Бога? Как може да стане Христос наш Спасител?
Скъпи приятелю, ако Бог ти е посочил каква е твоята нужда и искаш да бъдеш спасен, трябва да се обърне с покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. Това означава пълна промяна по отношение на греха. Трябва да има промяна на ума. Трябва да има съгласие с истината, че сме грешни, бунтовни спрямо святия любеобилен Бог. Трябва да има промяна и в сърцата ни. Една истинска скръб и срам поради низостта и гносотата на греха. Трябва да има и желание да се освободим от греха и да променим посоката на живота си. Бог призовава хората да вършат дела, които са съответни на покаянието им. Трябва да се предприеме нещо. Приятелю, Бог няма да ти прости нито един грях, с който не искаш да се разделиш. Да се покаеш означава да поемеш в нова посока, търсейки всеотдайно такъв начин на живот, който да бъде угоден на Бога. Трябва също така да имаш вяра в Христа. Преди всичко това означава да приемеш, че Исус е Христос, Синът на живия Бог, и че Христос умря за нечестивите. Второ, това означава да повярваш, че поради своята сила и любов Христос може и желае да те спаси. Трето, това означава всъщност да положиш упованието си на Христа, като разчиташ единствено на Него да оправи отношенията ти с Бога. Твоята горда и грешна природа ще се бунтува, че си изоставил упованието си в своята изрядност или в своята религия. Но ти нямаш никаква алтернатива. Трябва да престанеш да уповаваш на каквото и на когото и да било, освен на Христа, който може съвършено да спасява тия, които идват при Бога чрез Него. Ако Бог е показал каква е твоята нужда и ти е дал това желание, обърни се към Христа, приятелю, още сега. Изповядай, че си виновен, изгубен и безпомощен грешник и помоли Христа с цялото си сърце да те спаси, като заеме заслуженото място в живота ти като Господ, давайки ти възможност да се отвърнеш от греха и да започнеш да живееш за Него. Библията казва, че ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш и че всеки, който призовава Господното име, ще се спаси. Ако наистина се довериш на Христа като на свой Спасител и го приемеш за свой Господ, можеш да считаш, че тези обещания се изпълняват и за теб.
А сега по кой път? Ако започнеш от сега да уповаваш на Христа, ще има много чудесни неща, на които ще можеш да се наслаждаваш. Например, ти ще бъдеш вече в изправни отношения с Бога. Библията казва, че ще бъдеш оправдан и продължава. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Чрез Христа на твоите грехове се слага край. Всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си. Сега ти си член на Божието семейство. Всички, които уповават на Христа, получават правото да станат Божии чада. Ти си в пълна безопасност, защото няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исуса. Бог е навлязал вече в живота ти чрез Святия Дух. Духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, ще съживи и вас. Колко велики са тези истини! А от сега нататък ти трябва да растеш в обновения си духовен живот. Ето четири важни неща, на които трябва да обърнеш особено внимание. Молитвата. Сега можеш да говориш на Бога като на свой баща. Нещо, което досега не си можел да правиш. Можеш да му се покланяш, да го прославяш за неговата слава, мощ и святост и любов. Можеш да го молиш за прошка ежедневно. Дори тези, които стават Божии чада, не са съвършени. Но ако изповедаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Можеш да му благодариш всеки ден за неговата благост към теб. Има толкова много неща, за които би искал да му благодариш, включително и за ежедневните блага в живота, които лесно би могъл да приемеш за дадени. Но особено много би искал да му благодариш за това, че те е спасил, че ти е приял в своето семейство и ти е дал вечен живот. Не бива никога да считаш, че е трудно да се направи това. Можеш също така да изпросиш неговата помощ, сила и ръководство в своя живот и живота на другите. Но особено би искал да се молиш за хората, които познаваш и са още далече от Бога, както си бил далече ти. Четете, приятели, Библията. В молитвата ние говорим на Бога. В Библията Бог говори на всички нас. Следователно е много важно да я четеш всеки ден, за да опитваш онова, което е угодно на Бога. А когато четеш, помоли го да ти помогне да разбереш нейното значение, за да изпълняваш учението й, за да пораснеш чрез него към спасение. Ако има нужда от помощ, отначало при изучаването на Библията, потърси хора, които да ти помогнат с духовни напътствия.
Скъпи приятелю, от сега нататък се опитай да живееш по такъв начин, защото всеки миг от живота си да възвестяваш превъзходствата на този, който те призова от тъмнината в своята чудесна светлина. И така, въпросите, които разгледахме, са най-сериозните и важни въпроси, които човек би могъл да постави, а отговорите, които ви предложихме, се надяваме да принесат полза на всеки един от вас, нашите слушатели.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващите кратки минути ще посветим на размисли за това, което става, когато едно семейство се моли. Какво се случва наистина? Каква е атмосферата на едно семейно богослужение? Представете си едно семейство. Сутрин, преди децата да тръгват за училище, всички се събират. Взимат Божието Слово, тяхната единствена сигурност и се молят през деня Бог да постави защитна стена около всеки един от тях. Родителите са убедени, че Господ ще изпълни Словото си и ще се погрижи за децата им. Какво се случва, когато едно семейство се моли? Попитайте, например, семейство Мейси, какво се случва, когато семейството им се моли и така всеки се поверява на грижите на Бога. Техният син е на 17 години. Млад, силен и атлетичен. Прибира се от джогинг през една септемврийска сутрин. Когато Фред отваря вратата, сестра му Марта чува някакъв силен шум. Тя намира превитото му тяло до входната врата. вече напълно безчувствено. Втурват се към болницата. Там лекарите започват усилена работа, за да поставят диагноза. Фред е получил сърдечен удар, а е само на 17 години. И този сърдечен удар е последван от други. По-късно го поставят на специална животоподдържаща система. Каротидната артерия на Фред била запушена. Така достъпът на кръв до мозъка се ограничава. Той не може да диша, да говори, да вижда, дори да мисли. Докато лекарите се борят за живота му, семейството се моли. Скоро в малкия град, където живеят, към тях се присъединяват и други вярващи. Когато новината за трагедията се разпространява и други от по-далечни места започват също да се молят. След 2 седмици лекарите идват при родителите на Фред и им казват: няма признак на мозъчна дейност. Страхуваме се, че трябва да изключим системата, защото Фред не може да се възстанови. Семейството отива в малката църква, за да помоли за последен път Бог да спаси детето им. Само родителите можели да влязат в стаята, когато трябвало да се махнат тръбите, поставени в трахеята и доставящи кислород до дробовете на Фред. Когато направили това, бащата не успял да се въздържи. Минал край лекарите, които в този момент били около леглото на детето му, втурнал се към сина си, сграбчил го за раменете и извикал: «Ще умреш ли? Господи, изяви силата си!» В този момент Фред отворил очи и за първи път от 3 седмици започнал сам да диша. Великият лекар му помогнал. Няколко дни преди това лекарите позволили на майка му да постави около гърлото на Фред нещо като глинен тампон. Когато се протегнала да го махне, погледнала към сина си и го попитала: «Искаш ли нещо?» Той се усмихнал и казал: «Искам вода». Каква неописуема радост, какъв невероятен, удивителен отговор на молитва. Пред Фред все още стоял дълъг път в живота. Няколко години са минали от тогава. Фред все още говори трудно, но може да ходи, макар да накуцва, и може да изпее песента «Чудна благодат». Пее с дълбоко чувство и напълно осъзнава смисъла й. «Чудна благодат, съвсем спасен, окаян грешник като мен. Загубих се, получих надежда, бях сляп, сега аз виждам». Периодът на възстановяване също е чудо на Божията благодат. Сега Фред и семейството му споделят своето преживяване навсякъде и с всички, като благодарят на Бога за проявената доброта към тях. Още от основаването си домът на семейството е бил молитвен дом. Понякога Марта се шегувала с установените правила, като сутрин преди закуска всеки трябвало да бъде облечен и готов за богослужение. Но сега осъзнава силата на подобна практика, която някога е смятала само за един ритуал. Какво се случва, когато Божието семейство на земята се моли заедно? Отговор намираме в Писанието. Божиите чада идват при Бога, защото знаят, че няма къде другаде да отидат, но знаят също, че за Него няма нищо невъзможно. Не знаят какво означава думата невъзможно, защото са убедени, че няма нищо, което Бог да не желае или да не може да извърши, ако го молят с вяра и живеят в хармония с Неговата воля. Наистина ли, когато се молим, се случва нещо? Попитайте Петър. Той бил в тъмница с белезници, превързани за ръцете на стражите. Ситуацията изглеждала безнадежна, но неговото семейство, вярващите, се молели. В отговор на молитвите им били изпратени ангели и скоро Петър бил освободен. В своето Евангелие Матей е записал, че небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват. Това не означава, че трябва да сме емоционално манипулирани от някаква сила. По-скоро означава, че ако се молим ревностно и сериозно, тази активност се възприема от небето като насилване. С други думи, в Божието семейство молитвите един за друг могат да предизвикат раздвижване в небето. Тогава какво би станало днес, ако започнем да се молим по-често? Ще се създаде едно огромно насилване, ако използваме езика на Матей. Разбира се, думата е в положителен смисъл в този контекст. А това насилване ще предизвика огромно раздвижване в небето. Освен това, приятели, детските молитви също стигат до небето. Всъщност Исус казва, че всеки човек има нужда от такова детско доверие в Божията сила. Какво ще се случи в живота ни и в семейството ни, в църквата, ако всеки има такова доверие в Бога? Молитвите на Божиите чуда се чуват в небето. Те са радост за Божието сърце. Едно 8-годишно момиченце се изразява така. Мили Боже, аз те обичам. Искам да знаеш предварително, че желая да бъда с теб на небето. Винаги ще те обичам. А 9-годишно момченце казва, Боже, какво прави с семейства, които нямат много вяра? В жилището до нас има такова семейство. Не искам да им създавам неприятности, не искам дори да ти кажа кои са. Ще се видим в църквата. Може би се усмихваме, когато слушаме молитвите на децата, но също сме и дълбоко трогнати от тяхната простота, доверие, прямота и искреност. В молитвата си децата влагат такива чувства, придаващи дълбока интимност между тях и Бога, която удивлява възрастните. Децата притежават интуитивно съзнание за Бога, за Неговата реалност и бързо му откликват с доверие, благоволение и любов. Мислили сте си някога какво ще направи Бог, ако вие и други хора от Неговото семейство се обедините около Словото Му, за да се молите и да получите едно по-дълбоко съзнание за Него? Запитвали ли сте се какво би се случило с вас, с семейството ви или с църквата, ако вие и семейството ви имате по-дълбоко съзнание за Божието присъствие и за Неговата доброта, ако имате по-голяма увереност за това, което Той би могъл и желае да извърши за вас? Способностите, които сега притежавате или които някога ще имате, няма да ви донесат успех. Ще го получите по-скоро от това, което Господ може да извърши за вас. Трябва да имаме по-малко доверие в способностите на хората и по-голямо доверие в това, което Бог може да извърши за всеки един. Бог копне да очаквате Той да извърши велики дела за вас. Господ го е обещал да извърши чудни неща, ако народът му се обедини във вяра, в подкрепа и хармонична молитва. Много пъти апостол Павел умолявал вярващите християни да се молят за него. Наричал ги дечица и светии, макар че често пъти е бил загрижен за тях и е знаел, че трябва още много да растат. Какво би се случило с нас, ако обявим мораториум за всякакво критикуване в семействата си, а също така и в църквата? Какво би се случило, ако решим сериозно да се обединим в молитва и да гледаме на другите като на светии, да изискваме Божиите обещания за нас и за другите и да се молим? Защото времето, в което живеем, е благодатно. И днес повече от всякога са необходими обединените молитви за всички вярващи. И така, приятелю, ако си млад, Бог очаква да чуе твоите усърдни молитви, изказани с доверие. Ако си възрастен, Бог очаква от теб да чуе молитва за подкрепа и любов. И ако си в залеза на своя живот, молитвата ти може да има по-голяма сила, защото ще имаш повече свободно време сега, от когато и да било преди. Бог обещава да ни приготви за своето завръщане. Той ще привлече към себе си и много хора, които ще вървят с нас и ще ни благодарят за посредническите ни молитви. Затова нека обединени и заедно да се молим.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.